Գալով դոկտորի հեզիկ զարմանքին, նրա կնոջ ազնվությանը, որ երևում էր նրա աղաչավոր դիրքի մեջ, միստր Դիկի գորովալիր կարեկցությանը և տատիս ծանր լրջությանը, որով «այս մարդն է խելագար», ասաց ինքն իրեն. «Այս բոլորը ես ոչ միայն հիշում եմ սույն տողերը գրելիս, այլ կարծես նաև տեստում ու լսում»։
«Դոկտոր»,
ասաց միստր Դիկը,
«այս ի՞նչ է նշանակում, մի տեսեք»։
«Աննի», գոչեց դոկտորը, «դու ոտքիս տակ սիրելիս»։
«Այո», ասաց կինը, «աղաչում եմ, թախանձում, որ ոչ ոք սենյակից չհեռանա. ով իմ ամուսին, ով իմ հայր, վերջ դիր երկար լռությանդ, թող վերջապես իմանանք, թե ինչ է պատահել մեր միջև»։
Միստրիս Մարկլհեմը, որ նորից խոսելու ուժ էր ստացել և կարծես տոհմական հպարտությամբ և մայրական բարկությամբ լցվել, բացականչեց.
«Աննի, վեր կաց այս րոպեիս, մի խայտառակիր ազգականներիդ այդ աստիճան ստորանալով, եթե ոչ իսկույն խելքս կթրճի»։
«Մայրիկ»,
պատասխանեց Աննին,
«միամիտ եղիր, ես իմ ամուսնուն եմ դիմում, դու էստեղ գործ չունես»։
«Ես գործ չունեմ, ես»,
գոչեց միստրիս Մարկլհեմը,
«սնորվել է այս աղջիկը, ջուր տվեք ինձ, մի բաժակ ջուր»։
«Ես այնքան զբաղված էի դոկտորով և նրա ամուսնով, որ այս խնդրին ուշք չդարձրի»։ Ոչ ոք էլ ուշք չդարձրեց, և միստրիս Մարկլհեմին ուրիշ բան չմնաց անել, բայց միայն հեվալ, աչքերը չռել և հոփարել ինքն իրեն։
«Աննի»,
ասաց դոկտորը գորովանքով կնոջ ձեռքը բռնելով,
«սիրելի ինքեր, եթե ժամանակի ընթացքում մեր ամուսնական կյանքի մեջ մի անխուսափելի փոփոխություն պատահած լինի, մեղավորը հարկավ դու չես, հանցավորը ես եմ միայն, միայն ես. իմ զգացման, հիացման և հարգանքի մեջ փոփոխություն չկա, միակ փափագս քեզ բախտավորեցնելն է. Ես անկեղծ սիրում և հարգում եմ քեզ, վեր կաց Աննի, աղաչում եմ»։
Տիկինը, սակայն, վեր չէր կենում։ Մի քանի վայրկյան մարդուն ակնապիշ նայելուց հետո նա ավելի մոտեցավ նրան, ձեռքը նրա ծնկին դրեց և գլուխը կախելով ասաց.
«Եթե այս սենյակում ես մի բարեկամ ունեմ, որ կարող է ի նպաստ իմ կամ ամուստուս մի խոսք ասել գործիս արթիվ, եթե կա մի բարեկամ, որ ձեռնհաս է իր ձայնը լսելի անել սիրտ մաշող կասկածանքի վերաբերմամբ, եթե կա մի բարեկամ, որ ամուսնուս հարգում է, ինձ էլ փոքր ինչ կարեկից է, և մի բան գիտի, որ կարող է մեր օգտին ծառայել, աղաչում եմ, թող այդ բարեկամը խոսի»։
Նորից տիրեց խորին լռություն։ «Մի կարճատև, բայց տաժանելի վարանմունքից հետո ես սիրտ արեցի այդ լռությունը խզել»։
«Միստրի Սթրոնգ», ասացի ես, «ես գիտեմ մի բան, որ դոկտոր Սթրոնգի ստիպողական պատվերով մինչև այսօր ծածուկ էի պահել, սակայն ինձ թվում է, թե ավելի երկար թաքցնելը կեղծ զգուշակություն կլիներ. ձեր հրավերն ազատում է ինձ տված խոսքի սկապանքից»։
Տիկինը շուռ գալով նայեց վրաս. «Ես զգացի, որ իրավացի եմ. ես նրա աղերսական հայացքին չէի դիմադրի, եթե նույնիսկ վստահությունս շատ էլ հաստատ չլիներ»։
«Մեր ապագա խաղաղությունը»,
ասաց նա,
«թերևս ձեր ձեռքին է. հավատացած եմ, որ ոչ մի բան չեք ծածկի. առաջուց գիտեմ, որ ոչ դուք, ոչ էլ մեկ ուրիշը մի այնպիսի բան չի ասի ինձ, որ կարենար իմ ամուստու ազնիվ սրտին արատ դնել»։ «Ինչ էլ իմ մասին ասելու լինեք, համարձակ ասացեք. ես էլ իմ ասելիքս նր առջև կասեմ և ապա թե աստծու առջև»։
Այդ հրավերից հետո ավելորդ համարեցի դոկտորից թույլտվություն խնդրել, և միայն ուրիաս հիպի կոպիտ ոճերը մեղմացնելով, մանրամասն պատմեցի միևնույն սենյակում տեղի ունեցած գիշերվա դեպքը։ Պատմությանս միջոցին միստրիս Մարկլհեմի արտահայտած շվարումը, խոսքերիս թելը կտրող սուր ու սաստիկ ճիչերը անհնարին է նկարագրել։ Երբ վերջացրի, Աննին մի քանի վայրկյան լուռ մնաց, առաջվա պես գլխի կոր։ Հետո դոկտորի աչը բռնեց, կրծքին սեղմեց և համբուրեց։ Մեր ներս մտնելուց ի վեր դոկտորը նստած էր միևնույն դիրքով։ Միստր Դիկը կամաց բարձրացրեց Աննիին։ Տիկինը նրան հենվելով ոտքի կանգնեց և սկսեց ամուստու երեսին մտիկ տալ։ Այդպես էլ մնաց։
«Ամեն բան ձեր առջև պիտի դնեմ»,
ասաց նա համեստ, գողտրիկ և հլու ձայնով։
«Ամեն բան, որով մեր ամուսնության օրից ի վեր իմ սիրտը լիքն է եղել. Այն բոլորն իմանալուց հետո, ինչ որ հենց նոր իմացա, ես չեմ ապրի, եթե սրտումս գետնի հատ գաղտնիք մնա»։
«Ոչ, Աննի», ասաց դոկտորը հեզությամբ, «ես երբեք կասկած չեմ ունեցել քո մասին, հրեշտակ իմ, ավելորդ է, բոլորովին ավելորդ»։
«Ավելորդ չէ»,
կրկնեց կինն առաջվա ձայնով,
«այլ անհրաժեշտ է սիրտս բանալ քո վեհանձն, ճշմարտասեր հոգու առջև, որ օրեցօր և տարեց տարի ավելի եմ սիրել, երկինքը վկա»։
«Եթե խելքս չի կորել»,
գոչեց միստրիս Մարկլհեմը։
«Ինչ խելք ունիս, որ կորչեր այդ ու թութակ»,
փնթփնթաց տատս զայրույթով։
«Պիտի ասեմ, որ հարկ չկա բնավ այս գործի մանրամասները հիշելու»։
«Այդ բանի դատավորը միայն մի մարդ է, իմ մարդը, և ուրիշ ոչ ոք»,
ասաց Աննին, շարունակելով նայել դոկտորին։
«Եվ նա անշուշտ ինձ կլսի.
կներես մայրիկ, եթե խոստովանությունս վշտացնի քեզ. ես ինքս շատ վիշտ եմ կրել և համբերել»։ «Ես ու իմ հոգին»,
մրմնջաց միստրիս Մարկլհեմը։
«Ես դեռ ջահել էի», ասաց Աննին, «գրեթե մի փոքրիկ աղջիկ, երբ առաջին անգամ գաղափարներս աշխարհի մասին անբաժան էին մի երկայնամիտ բարեկամից և վարժապետից, հանգուցյալ հորս ընկերից, որին ես միշտ հարգել եմ. մի բան չկա, որ ես գիտենամ, որ նրա հիշատակն այդ բանի հետ կապված չլինի մտքիս մեջ. նա էր, որ գիտության առաջին գանձերով միտքս ճոխացրեց և այդ բոլորի վրա իր բնավորության կնիքը դրոշմեց. հավաստի եմ, որ նրանք երբեք այնքան օգուտ չէին տա ինձ, ինչքան որ տվին, եթե մի ուրիշի ձեռքից ստացած լինեի»։
«Ուրեմն մայրիկդ ոչինչ է»,
գոչեց միստրիս Մարկլհեմը։
«Ոչ, մայրիկ»,
ասաց Աննին,
«ես միայն ցույց եմ տալիս, թե նա ինչ էր, և այդ անելն իմ պարտքն է. ես հասակ առա, և նա սրտիս մեջ դարձյալ առաջվա տեղն էր բռնում. ես պարծենում էի նրա փութաջան հոգատարությամբ, նրա սրտանց երախտապարտ էի. դժվար է ասել, թե ինչ աչքով էի նրա վրա նայում. ես համարում էի նրան մի հայր, մի ղեկավար, մի այնպիսի մարդ, որի գովասանքը մյուս ամեն գովասանքից տարբեր էր, մի մարդ, որին կշարունակ էի վստահել և հավատալ, եթե նույնիսկ ամբողջ աշխարից հուսահատված լինեի. գիտես, մայրիկ, թե որքան ջահել էի, որքան անփորձ, երբ դու հանկարծ հայտնեցիր, թե նա իմ նշանածն է»։ «Այս բանը ես արդեն առնվազն 50 անգամ ամեն մեկիդ պատմել եմ»,
ասաց միստրիս Մարկլհեմը։
«Ուրեմն ցայնդ կտրիր, աստու սիրուն, էլ մի խոսիր այդ մասին»,
քրթմնջաց տատս։
«Այդ փոփոխությունը ինձ համար այնքան մեծ էր»,
շարունակեց Աննին միևնույն ձայնով և հայացքով։
«Եվ ինչպես սկզբում կարծում էի, այնքան բան էի կորցնում, որ ես հուզվեցի և տրտմեցի. ես դեռ մի անփորձ աղջիկ էի, և կարծեմ վիշտ էի զգում, որ այսուհետև նրա վրա բոլորովին ուրիշ աչքով պիտի նայեմ. իմ աչքում նա չէր կարող նույնը մնալ, ինչ որ էր. ես պարծանք համարեցի, որ նա ինձ արժանի դատեց ընտրելու, և մենք պսակվեցինք»։
«Սուրբ Ալֆեջի եկեղեցում, Կենտրբրի»,
նկատեց միստրիս Մարկլհեմը։
Գրողը տանի այդ կնկան, բնավ չի ուզում հանգստանալ,
֊ ասաց տատս։
֊ Երբեք մտքովս չէր անցել, ֊ շարունակեց Աննին շիկնելով, ֊ նկատի առնել այն նյութական բարիքները, որ բերելու էր ամուսինս. Նրա նվիրված դեռափթից սրտիս մեջ այդպիսի հաշիվների համար ամենևին տեղ չկար. «Ներիր, մայրիկ, առաջինը դու էիր, որ ինձ առիթ տվիր մտածելու, թե գետ մի մարդ կհանդգնի այդպիսի վիրավորիչ ստոր հաշիվներ վերագրել ինձ»։
«Ես»,
գոչեց միստրիս Մարկլհեմը։
«Ախ, իհարկե դուք, և ձեր հովհարը շարժելով այդ բանը բնավ չեք հերքի, իմ զինվոր բարեկամ»,
նկատեց տատս։
«Այդ էր նոր կյանքիս առաջին աղետը»,
ասաց Աննին.
«Բոլոր վշտերս այդտեղից առաջ եկան. Հետո դրանք այնքան բազմացան, որ համրել անգամ չեմ կարող. միայն թե ոչ այն պատճառով, որ դու ես ենթադրում, իմ վեհանձն ամուսին. Որովհետև իմ սրտում մի գաղափար, մի հիշատակ և կամ հույս չկա, որ քո անձից բաժան լիներ»։
Աննին աչքերը վերև ուղեց, ձեռքերը կցեց և հրեշտակի պես սիրուն ու մաքուր երևաց ինձ. Այդ րոպեից սկսած դոկտորն անքթիթ մտիկ էր անում կնոջը և կինը նրան։
«Մայրս անմեղ է», շարունակեց նա. «Նա երբեք իր համար քեզնից բան չի խնդրել. Հավաստի եմ, որ երբեք էլ վատ դիտավորություններ չի ունեցել. Բայց ես տեսա, թե որքան եմ քեզ նեղացնում, իմ անվամբ քեզնից բան խնդրելով, իմ անվամբ քեզնից օգուտ քաղելով. Երբ տեսա, թե որքան դու առատաձեռն ես, և որքան շահերիդ պաշտպան միստր Ուիքֆիլդը այդ պատճառով գրգռվում է. Այն ժամանակ առաջին անգամ զգացի, որ ես վատթար կասկածների նշավակ եմ դարձել. Կասկածների, իբր թե իմ սերը քեզ վաճառել եմ, քեզ, որ մարդկանց մեջ իմ առաջին պաշտելին ես. Եվ սոսկալով տեսա, որ քեզ էլ այդ անարժան նախատինքից չեմ ազատել. Խանձոր եմ պատմել. Մայրս երևակայի էլ անգամ չի կարող. Թե ինչ դառն տանջանք է այդ կասկածների ճշմարտ ներքո միշտ մաշվել է և տառապել է. Մինչդեռ սիրտս վկա է, որ հարսանիքիս օրը ես ուրիշ բան չեմ արել, բացի կյանքիս սերն ու պատիվը պսակելուց. Զավակասեր մորհոք սերը այդպես են վարձատրվում»,
գոչեց լալով միստրիս Մարկլհեմը։
«Երանի թե թուրք լինեի, և երանի թե թուրքերի երկրում մնայիր»,
ասաց տատս։
Այդ միջոցին էր, որ մայրիկս շատ զբաղված էր մեր ազգական Ջեք Մելդնի վիճակով. «Մի ժամանակ ես հավանում էի այդ մարդուն»,
ասաց Աննին մեղմ ձայնով, սակայն առանց վարանելու։
«Ես շատ էի հավանում. Մանկությունից իրար հետ մտերիմ էինք. Եթե հանգամանքներն ուրիշ դարձված ստանային, գուցե ինքս ինձ համոզեի, թե իրոք նրան եմ սիրահարվել. Եվ գուցե նրա հետ ամուսնանայի, և մի թշվառ կին դառնայի. Թշվառ է այն ամուսնությունը, ուր գաղափարների և ձգտումների միություն չկա»։
Ես սկսեցի այդ խոսքերի մասին մտածել, թեև շարունակ ականջ էի դնում Աննիին, կարծես թե նրանք մի որոշ իմաստ ունեին, և կա մի առանձին առնչություն, որ սակայն նույն րոպեին չէի կարող պարզել։ «Թշվառ է այն ամուսնությունը, ուր գաղափարների և ձգտումների միություն չկա»։ Գաղափարների, ձգտումների միություն չկա։
«Մեր միջև ընդհանուր բան չկար»,
ասաց Աննին։
«Վաղուց գիտեի, որ չկար. Եթե ես ուրիշ հիմքեր էլ չունենայի շնորհապարտ լինելու իմ արթուն, արդեն այն մեկ բանը, որ նա անփորձ սրտիս առաջին սխալ շարժումից ինձ փրկեց, բավական էր, որ ես միշտ նրան երախտապատ լինեի»։
Աննին անշարժ կանգնած էր և այնքան լուրջ էր խոսում, որ նրա յուրաքանչյուր բառից սրտիս լարերը թրթռում էին, թեև ձայնն առաջվա պես հանգիստ էր։
«Երբ Մելդնը սկսեց օգուտ քաղել քո վեհանձը նպաստներից, որին պատճառով առատորեն շռայլում էիր նրան,
Եվ երբ ես սկսեցի տանջվել այն վարձկանի ստոր դերից, որ վերագրում էին ինձ այդ գործում, մտածեցի, թե լավ կլինի, եթե նա իր ջանքերով մի դիրք ստեղծի կյանքի մեջ. Ինձ թվում էր, որ եթե նրա տեղը ես լինեի, անշուշտ այդպես կանեի, որքան էլ դժվար լիներ. Մինչև դրա Հնդկաստան մեկնելու գիշեր, ես մերողամիտ էի դեպի նա. Միայն այդ գիշեր ես իմացա, թե որ աստիճան նախարդախ և անսիրտ է. Նմանապես այդ գիշեր նշմարեցի միստր ու Իքֆիլդի իմ վրա ուղղած երկմիտ հայացքը. Եվ առաջին անգամ զգացի, թե ինչպիսի սև կասկած է նսեմացնում իմ կյանքը.
«Կասկած, Աննի, ոչ, ոչ, ոչ»,
ասաց դոկտորը.
«Քո սրտում կասկած չկար, դա լավ գիտեմ, իմ ամուսին»,
պատասխանեց Տիկինը.
«Բայց երբ ես նույն գիշեր քեզ մոտ եկա արտասուքով դյուրացնելու կրած վշտիս և ամոթիս ծանր բեռը, և պատմելու, թե իմ ազգականներից մեկը, որին դու իմ սիրուն բարերար էիր հանդիսացել, ինձ այնպիսի բաներ ասաց, որ երբեք չպիտի ասեր, անգամ եթե ես մի վարձկան, թշվառ էակ լինեի, ինչպես որ ինքն էր ենթադրել. Ես սոսկացի այդ պիղծ պատմությունով լսելիքդ վիրավորելուց. Ասելիքս մեռավ շրթունքիս վրա, և գաղտնիքն այն րոպեից մինչև այսօր սրտումս մնաց».
Միստրիս Մարկլհեմը մի կարճ հառաչանք արձակեց, մեջքը հանգիստ բազկաթոռին դեմ տվեց և հոֆարով երեսը ծածկեց, ասես թե որոշելով այլևս երբեք նրա տակից դուրս չգալ.
«Այն ժամանակից ի վեր ես նրա հետ ոչ մի բառ չեմ փոխանակել առանց քո ներկայության. Արդեն մի քանի տարի կլինի, որ նա գիտի, թե այս տանը ինչ դիրք ունի. Քո ծածուկ հոգատարությունը, նրան միշտ առաջ քաշելու, որի մասին հետո հայտնում է իր ինձ մտերմաբար, ինձ զվարճություն հասցնելու մտքով, հավատա ավելի էր իմ գաղտնիքի թշվառ բեռը ծանրացնում»։
Աննին դոկտորի առջև չոքեց, թեև դոկտորն ամեն կերպ աշխատում էր արգելել, և արտասվալից աչքերը նրա երեսին ուղղելով ասաց.
«Դու դեռ մի խոսի, թույլ տուր, որ ես ասելիքս ավարտեմ. Իմ վարմունքը լավ էր, թե վատ չգիտեմ. Գիտեմ միայն, որ եթե պետք լիներ, դարձյալ այդպես կվարվեի. Չես կարող երևակայել, թե ինձ համար ինչ էր նշանակում ի սրտե քեզ նվիրված լինել և այդպիսի հին հիշատակներ ունենալ. Սրտիս մաքրությունը քյուր կասկածի մատնված տեսնել և այդ կասկածն արդարացտող երևույթներով պաշարված մնալ. Ես շատ ջահել էի, խորթակից էլ չունեի. Մայրիկիս ու իմ միջև քեզ վերաբերող ամեն բանում մի ահագին անդունդ կար. Եթե ես ինքս իմ մեջ էի ամփոփվում, ինձ ասած վիրավորանքը թաքցնելով, պատճառը իմ խորին հարգանքն էր դեպի քեզ և այն ջերմ փափագս, որ դու էլ ինձ հարգես.
«Աննի, ով դու ազնիվ, ամբից սիրտ»,
ասաց դոկտորը.
«Իմ անգին ընկերուհի»։
«Փոքրինչ սպասիր, էլի մի քանի խոսք. Շատ եմ մտածել, որ դու կարող էիր հեշտությամբ մի ուրիշ կին առնել, որ քեզ այսքան նեղություն չպատճառեր և ավելի պատիվ բերեր քո հարկին. Մտածել, որ լավ կլիներ, եթե ես սանիկդ մնայի, գրեթե զավակդ. Երկյուղով մտածել, թե քեզ նման գիտնականի ընկերը լինելու արժանի չեմ. Եթե այս ամենը հարկադրում էր ինձ լռություն պահել, փոխանակ սրտիս տագնապը քեզ հայտնելու, միակ պատճառը իմ խորին հարգանքն էր դեպի քեզ և հույսը, թե դու էլ մի օր ինձ կհարգես.
«Աննի, այդ օրը վաղուց հասել է և միայն մահովս կվերջանա»։
«Էլի մի խոսք, մտքումս դրել էի, հաստատ դրել, քեզնից բարերարված այն մեկի անարժանությունը ոչ ոքի չհայտնել. Եվ ահա վերջին խոսքս, ով իմ անզուգական, անգին ընկեր. այս երեկո միայն իմացա սրտիս այնքան ցավ բերող փոփոխությանդ պատճառը, որ մերթ նախկին կասկածովս էի բացատրում, մերթ ավելի ճշմարտանման կարծիքներով. Եվ ահա այս երեկո մի բարեպաթեհ դեպքի շնորհիվ իմացա անսահման հավատարմությունդ,
որ հակառակ իմ սխալների դու շարունակում ես ընծայել ինձ.
Հույս չունեմ, որ ինչքան էլ քեզ սիրեմ, որքան էլ քեզ հարգեմ, կարողանամ այդ անգին հավատարմությանը լիովին արժանի հանդիսանալ. Բայց գոնե կարող եմ համարձակ նայել ազնիվ դեմքիդ, քեզ, որին իբրև հորս պաշտել եմ, իբրև ամուստուս սիրել եմ, և իմ անկության օրերից ի վեր իբրև ընկերոջս մեծարել, և հանդիսաբար ասել, որ ես երբեք քո պատիվը մտքումս անգամ չեմ անարգել, ամուսնական սուրբ պարտքից և սիրուց չեմ շեղվել.
Նա փարվեց դոկտորի վզով. Դոկտորն իր գլուխը նրա ուսին դրեց, և ծերունու ալիքները կնոջ թխագույն հյուսերի հետ խառնվեցին։
«Թույլ տուր կրծքիդ վրա հանգչեմ, ով անցկալի ամուսին, մի մերժիր ինձ, մի մտածիր, և մի ասիր, թե հասակով տարբեր ենք, որովհետև տարբերությունը միայն իմ բազմաթիվ թերություններիս մեջ է. Օրեցօր ավելի պարզ եմ տեսնում այդ, և քեզ ավելի հարգում. Սեղմիր ինձ սրտիդ, ազնիվ ընկեր, սերս ժայռի վրա է հաստատված, ժայռի պես էլ անսասան է».
Այդ տեսարանին հաջորդող լռության միջոցին տատս հանդիսաբար և անշտապ միստր Դիկին մոտեցավ. Նրան գրկեց և մի հնչուն համբույր դրոշմեց երեսին, և շատ ի դեպ, որովհետև դրանով ազատեց միստր Դիկին ծիծաղելի դառնալու վտանգից. «Ես նկատեցի, որ հենց այդ րոպեին միստր Դիկը պատրաստվում էր իր ցնցությունն արժանապես հայտնելու համար մի ոտքի վրա կանգնել։
«Դու շատ երևելի մարդ ես, Դիկ»,
ասաց տատս ամենահաստատ հավանության եղանակով։
«Չհամարձակվես հակառակը պնդել, որովհետև ես քեզ լավ եմ ճանաչում»։
Այդ ասելով, տատս նրա թևից քաշեց և ինձ նշան արեց։ Երեքս միասին հանդարտ դուրս եկանք սենյակից և տուն գնացինք։
«Ինչ լավ հարված էր մեր հին զինվոր բարեկամին»,
ասաց տատս ճանապարհին։
«Այս գիշեր հանգիստ կքնեմ, եթե ուրախանալու ուրիշ պատճառ էլ չլիներ»։
«Նա կարծեմ բոլորովին շվարեց»,
ասաց միստր Դիկը ամենաջերմ կարեկցությամբ։
«Դատարկ բան, երբ ես տեսել, որ կոկորթիլոսը շվարի»,
հարցրեց տատս։
«Կյանքումս կոկորթիլոս չեմ տեսել»,
հեզությամբ պատասխանեց միստր Դիկը։
«Այդպիսի բան ոչ մի ժամանակ չէր պատահի, եթե այդ պառավ անասունը չլիներ»,
ասաց տատս։
«Երանհիտ է, մի քանի մայրեր աղջիկներին պսակելուց հետո նրանց հանգիստ թողնեին և իրենց սերն այնքան բռնի չհայտնեին. այդ մայրերին նայելիս մարտակամա կարծում է, թե հենց որ նրանք մի թշվառ աղջիկ աշխարհ բերին. մեկ հարցնող լինի, թե թշվառը կամեցել է աշխարհ գալ. էլ ուրիշ փափակ չունեն, բայց եթե նրան այնքան տանջել, որ այս աշխարից դուրս փախչի. Տրոտ, այդ ի՞նչ բանի մասին ես մտածում»։
«Ես մտածում էի այդ երեկո խոսված բաների մասին. մտքումս անդադար հեղեղում էին մի քանի խոսք. թշվառ է այն ամուսնությունը, ուր գաղափարների և ձգտումների միություն չկա. ամփորձ սրտի առաջին սխալ շարժումը. ժայռի վրա հաստատված սեր. Սակայն արդեն մոտեցել էինք մեր տանը. թափթփված տերևները ոտքերիս տակ խշխշում էին, և փչում էր աշնան քամին»։